Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.
Za nama je prvi kvartal 2023. godine, pravi trenutak za okrenuti se malo unazad i pogledati kako je u to vrijeme poslovao pulski jedini istarski brodar Alfa Adriatic. Pa kakva je bila protekla godina, kako je općenito stanje na brodarskom tržištu, sve to pitam uz dobrodošlicu u Pomorsku večer direktora Alfa Adriatica Igora Budisavljevića. Dobar večer.
Dobar večer i vama, hvala vam na pozivu. Pozdrav vama u studiju, svim slušateljima, pomorcima i njihovim obiteljima i kolegicama i kolegama iz naše pomorske industrije. Lijepo je biti ponovno sa ekipom Pomorske večeri nakon duljeg vremena. Alfa Adriatic posluje stabilno, uredno izvršavamo sve svoje obveze. Tu su naravno uključene i sve naše financijske obveze koje proizlaze iz predstečajnog sporazuma koji je postao pravomoćan još koncem 2020. godine. Ako računamo od početka primjene predstečajnog sporazuma pa sve do kraja prvog kvartala ove godine, da smo otplatili ukupni dug na razini od preko 26 milijuna eura. Kad gledamo poslovanje u prošloj 2022. godini, ukupna konsolidirana neto dobit na razini grupe Alfa Adriatic iznosila je otprilike 56,4 milijuna kuna, to iznosi otprilike 7,5 milijuna eura. A ako gledamo poslovanje u prvom kvartalu tekuće godine, ipak je dobro da smo unatoč izazovnom tržištu vozarina u segmentu suhih tereta uspjeli održati pozitivan rezultat, čemu su pridonijeli dobri rezultati od tankera, te ostvariti konsolidiranu neto dobit na razini grupe Alfa Adriatic u iznosu od 324 tisuće eura. Ono što je također još značajno iz poslovanja u drugom dijelu prošle godine, a i u prvom kvartalu ove godine, to je uspješan nastavak nekoliko značajnih projekata koji su bitni za grupu Alfa Adriatic, a to je uredno poslovanje društva Alfa DCM Investments. Radi se o zajedničkom takozvanom joint venture projektu sa inozemnim partnerima u kojem smo još 2021. godine investirali u kupnju dva broda za prijevoz rasutih tereta. To su bili brodovi Punta i Valovine. Zatim je uspješan početak rada društva ASP Adriatic u Rijeci. To je društvo za posredovanje i savjetovanje u zapošljavanju pomoraca, zajednički projekt sa našim partnerima. Koncem prošle godine je izvršena dokapitalizacija tog društva od strane našeg inozemnog partnera. Nakon dokapitalizacije Alfa Adriatic drži 45% udjela u tom društvu. Potkraj prošle godine isto smo uveli novu internu organizaciju u matičnom društvu Alfa Adriatic i nastavljamo proces digitalizacije našeg poslovanja, sve naravno u cilju povećanja efikasnosti društva. Moram napomenuti da je taj proces pokrenut nakon održavanja glavne skupštine društva prošle godine, na kojoj je izabran i novi sastav nadzornog odbora društva. Gospodin Klinio Kukurin i gospodin Jane Zevnik imenovani su kao novi članovi nadzornog odbora društva od strane glavne skupštine. Gospodina Kukurina ne treba puno predstavljati, radi se o poznatom hrvatskom poduzetniku i odvjetniku, a gospodin Zevnik je naš čovjek iz struke, dugogodišnji zapovjednik broda, a od 1997. godine pa do prije nekoliko godina bio i voditelj naše Balker flote. Gospodin Kukurin je izabran za predsjednika, a gospodin Zevnik za zamjenika nadzornog odbora, dok je gospodin Robert Banko postao član nadzornog odbora kao predstavnik radnika. Međutim, imali smo još jednu glavnu skupštinu 22. prosinca prošle godine i na njoj su izabrane još dva nova člana sada proširenog sastava nadzornog odbora. To su gospodin Alen Akšamija, poznati hrvatski financijski stručnjak i bankar, i gospodin Zdravko Kačić, renovirani hrvatski odvjetnik na području pomorskog prava. Sada prošireni nadzorni odbor broji ukupno 5 članova. Istaknuo bih da smo izuzetno počašćeni i ohrabreni sa ovako respektabilnim, stručnim i iskusnim sastavom nadzornog odbora. Rekao bih da je to i veliki i važan iskaz povjerenja u društvo, u našu budućnost, isto tako iskaz povjerenja u naše djelatnike i pomorce. Stigli smo i izraditi nove web stranice društva koje su već aktivne. Prvo su bile aktivne na engleskom jeziku, a evo baš od danas i na hrvatskom jeziku. Tako da se nadamo da će nam i nazočnost u tom digitalnom svijetu također pomoći da se još i bolje povežemo i sa pomorcima i sa našim inozemnim partnerima i klijentima.
Gospodine Budisavljeviću, jeste li zadovoljni s tim ulaganjem u partnerstvo? To su bile dobre odluke.
A to su bile, ja bih rekao, jako dobre odluke, strateške odluke, jer smo pokazali da imamo povjerenje naših partnera iz inozemstva, da vjeruju i u našu viziju, a isto tako mnoge stvari su lakše ostvarive ako kombiniramo naše znanje i iskustvo, naravno i kapital sa nekim od naših partnera. To nam naravno i otvara neke druge mogućnosti na svjetskom tržištu i uvjeren sam da će to tako i biti u budućnosti. Mi koji smo ovako mali i koji smo prošli kroz malo teške periode u uvjetima jako lošeg tržišta vozarina, moramo tražiti druge načine da osnažimo svoje poslovanje. Ja mislim da je serija zajedničkih poduhvata joint venture sa partnerima iz inozemstva jako dobar put, jer dijelimo i rizike, dajemo nekakvu dodatnu vrijednost sa više strana.
Da, ali i vi mali sa nekoliko brodova u rasutim teretima, nekoliko u prijevozu nafte i derivata, jako dobro znate kako je stanje na svjetskom brodarskom tržištu.
Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.
Poštovani slušatelji, s nama je direktor pulskog brodara Alfa Adriatic, gospodin Igor Budisavljević. Evo, već smo čuli od njega kakvo je poslovanje bilo u protekloj godini i u prvom kvartalu ove godine, a evo sad možda nešto malo više i o ukupnom stanju u pomorstvu. Po objavi Svjetske zdravstvene organizacije, pandemija koronavirusa više ne predstavlja neku veliku opasnost, to sigurno olakšava svakodnevno poslovanje i logistiku, primjerice oko smjena pomoraca, inspekcija, dokovanja i slično. Rat u Ukrajini i dalje dosta utječe na tržište zbog promjene trgovinskih pravaca i mogućih sankcija, dakle tu treba dosta pripaziti, jel tako?
Moramo budno pratiti sve propise kako bi naše poslovanje uvijek bilo u okvirima dopuštenog. Ne možemo si dozvoliti nikakve velike greške koje mogu snositi velike financijske posljedice. Tu je i proces dekarbonizacije koji također nastavlja i u pomorstvu. Moramo pratiti sve što se dešava, dati dužnu pažnju, izvršiti pripreme. Evo, što se tiče grupe Alfa Adriatica, pisali smo i ugovor o izradi i ugradnji takozvanog Becker Mewis Duct uređaja na naša 4 balkera. Radi se u stvari o uređaju za uštedu energije koji omogućuje smanjenu potrošnju goriva pri danoj brzini, odnosno brže putovanje broda pri zadanoj razini snage. Ugradnja prvog takvog uređaja na našu flotu planirana je do konca godine na brodu Punta tijekom redovitog dokovanja, a onda će uslijediti ugradnje na ostale brodove. Istaknuo bih tu i pripremu projekta za instalaciju uređaja za odsumporavanje goriva, takozvani skraber, koji će se ugraditi na brod koji je kod nas samo pod upravljanjem. Radi se o brodu Champion Istra. Vlasnik broda je zahtijevao ugradnju tog uređaja i evo trenutačno naš vrlo dobar stručni i tehnički tim vrši sve pripreme. Vjerujemo da će negdje sredinom godine se to uspješno i ugraditi. A ovo što se tiče komercijalnog tržišta vozarina, prvi kvartal ove godine bio je vrlo, vrlo izazovan po tom pitanju, pogotovo u segmentu prijevoza rasutih tereta. Evo sad su se došle do malo poboljšanja nakon završetka kineske nove godine. Na kraju prošlog tjedna vrijednost Baltic Supermax indeksa za brodove od 58.000 tona bila je negdje nešto malo preko 12.000 dolara, a što je unatoč skromnoj brojici ipak iznad prosjeka prvog kvartala. Ali ipak očekujemo stabilizaciju vozarina u ovom segmentu i u nadolazećem periodu. Nismo pesimisti. Što se tiče tankerskog dijela, to sam napomenuo da smo izostanak dobrih vozarina u segmentu suhih tereta ipak uspjeli nadomjestiti solidnim prihodima iz tog tankerskog sektora. To je nam je i pomoglo da ostvarimo pozitivan rezultat za prvi kvartal ove godine. Imamo veliku, vidimo da je volatilnost na tržištu velika, ali evo, nadamo se da će ostatak godine donijeti stabilno tržište.
Hvala vam najljepše na javljanju u Pomorsku večer. Vama i svim vašim pomorcima na brodovima, vašoj ekipi, dobar posao i čujemo se mi i u nastavku godine. Nadam se sa još boljim vijestima.
Hvala vam puno. Evo, još jednom pozdravljam sve slušatelje, pomorce, njihove obitelji, sve kolegice i kolege i svim pomorcima, naravno, koji su na brodovima, žele mirno more, sigurnu plovidbu i sretan povratak kućama. Hvala vam. Laku noć.
Laku noć.
Kud plovi ovaj brod?
S nama je i ITF inspektor, član sindikata pomoraca Hrvatske, gospodin Romano Perić. Dobar večer, Romano, hvala na dolasku.
Dobro večer, pozdrav vašim slušateljima.
U Dubrovniku lijepo, ali tako, koji u Puli?
U Dubrovniku je lijepo, do možda za par dana će opet kiša krenuti, ali evo, do sada je jako lijepo vrijeme i ugodno, ima puno turista i tako.
Da, uobičajena slika za grad. E sad, normalno nećemo o gradu ni o turizmu, nego ćemo naravno o našim pomorcima i moru. U tijeku je naime jedna važna kampanja, Mediteran more pogodnosti, kojom se sa Sredozemlja želi izbaciti podstandardne brodove.
Tako je. Znači, Mediteran kao more možemo ga smatrati nekakvim, samo reći, sa zatvorenim morem i gdje je samo jedan mali izlaz prema Gibraltaru, drugi je u Suezu i tu unutar Mediterana posluje i radi jedna flota brodova koja je u svakom smislu riječi substandardna. Oni ne izlaze vanka izvan Mediterana. Radi se negdje otprilike prema našim brojima oko 1000-1500 brodova koji su pod zastavama Togo, Palau, Sierra Leone i Cook Islands. Brodovi su stari, otprilike prosječna starost je oko 40-ak godina. Takvi brodovi predstavljaju iznimnu opasnost za pomorce, za okoliš, za sigurnost plovidbe i tako dalje. Nerijetko se oni dotaknu i naših luka, ali uglavnom su nekako, vam reći, oni pozicionirani između Sjeverne Afrike i tamo Bliskoga istoka prema Crnom moru, a povremeno i Turska naravno, a povremeno se dotaknu i naših luka. Eto, mi smo 2018. godine na kongresu u Singapuru predložili kampanju Mediteran more pogodnosti. Kad kažemo pogodnosti, mislimo da je pogodno za te brodove da posluju tu. Njima je tu vrlo lako poslovat s obzirom na taj cijeli arapski svijet i na te jeftine terete koje oni prevoze. To su, znači, uglavnom nekakvi rasuti tereti, to je drvena građa ili skrap, vrlo jeftini tereti i tako dalje. Pomoračke plaće na tim brodovima su nerijetko 200, 300 do 500 dolara za kormilara. Slike možete i pogledati na našoj stranici, na webu smo objavili prilikom posljednjih inspekcija, tu se našlo svega i svačega, znači uvjeti su nikakvi i evo, mi smo odlučili te brodove malo detaljnije i žešće pregledati.
I do sada kako uspijevate u toj namjeri, kako ta kampanja ide?
Kampanja traje 2 mjeseca, ona će završiti 15.5. Na njoj radi 27 ITF inspektora u Mediteranu, znači sa svim zemljama gdje inspektorat postoji. Mi smo se još dodatno i proširili u područje Albanije, gdje je u stvari najveći broj takvih brodova dolazi. Također smo i otišli u Sloveniju, jer tamo nema ITF inspektorata. Da, kampanja ide dobro, pregledan je velik broj brodova. Naravno, gdje smo god uočili probleme što se tiče neisplata plaća ili nekakvih prekovremenih, tu smo odmah urgirali, to smo uspjeli odmah riješiti, a za neke veće probleme smo tražili asistenciju i pomoć Port State Controla, odnosno lučkih vlasti, koji su nam se do sada odazvali svaki put i zajednički smo išli u rješavanje problema koje smo našli. Poslali smo i jasnu poruku poslodavcima i vlasnicima takvih brodova da ih ne želimo u okolini, da su nedobrodošli u naše luke s takvim uvjetima i s takvim brodovima. I mi ćemo i kad završi ova kampanja također nastaviti ići na takve brodove i praviti im probleme i daljnji pritisak.
Da. A zadovoljni ste, Romano, isto tako i s rezultatima rada IT inspektorata u protekloj godini?
Rezultati u protekloj godini 2022. su bili izvrsni. Nas 3 inspektora. U Hrvatskoj smo pregledali gotovo 300 brodova. To su, znači, svakodnevni radovi, odlasci na brodove u Riječkom akvatoriju, u Splitskom akvatoriju, Dubrovnik, Ploče. Uspjeli smo naplatiti 2 milijuna back paya, odnosno ukradenih plaća pomoraca. U to sve znamo šta sve ide, prekovremeni bolovanja, neisplaćene, neisplaćene plaće koje su kasnile po 2, 3, 5 mjeseci. Brojke su prije svega u jednu stranu dobre jer se dobro radilo, u drugu stranu pokazuje da ima dosta problema. U svakom slučaju to je samo jedan dio poslova koji mi obavljamo kao inspektorat. Mi također idemo po pomorskim fakultetima, učilištima, predavamo mladim budućim pomorcima, studentima pomorskih zvanja o ITF-u, o sindikatu, o načinu kako im se može pomoći kada se prvi put isplove, kad odu u daleke zemlje, koji im može priskočiti u pomoć, koji su problemi koji se najčešće pojavljuju na brodovima. Tu smo imali sudjelovanje u kolektivnim pregovorima, išli smo i po kompanijama, pregovarali, dogovarali smo uvjete pomoraca, ali su nam pregledi brodova, inspekcije su nam u stvari naš fokus.
I što ovih dana vas trojice radite, međusobno si pomažete, jel, kolege?
Apsolutno, evo kolega Milko Kronja je trenutno u Albaniji, u Draču, to smo, evo kako sam spomenuo, malo idemo u okolne zemlje gdje nema ITF inspektorata, dole je zbog, vamo reći, manjih regulativa i pregleda loše brodovlje više učestalo u Draču. Zaista ima takvih brodova koliko želite. Tako da smo ja i kolega smo bili u Albaniji u nekoliko navrata. Svašta smo dole vidjeli, jedno dobro iskustvo za nas u svakom slučaju. Kolega Luka je u Rijeci, on naravno pregledava sve od Pule, Rijeke, Bakra, Omišalja, Raše, počela je i sezona kruzera, tako da ću ja poći i u inspekcije kruzera. Radili smo ja i kolega Luka Simić edukaciju i novih ITF inspektora koji dolaze. Upravo on odradio prošli tjedan sa talijanskim inspektorom u Riječkoj luci, a meni će uskoro doći još jedan kolega koji će biti samo za preglede kruzera, putničkih brodova, tako da ću ja sa njim provesti 1-2 dana i pokazati mu sve aspekte posla.
Romano Perić, puno vam hvala i laka noć.
Hvala vam i lijep pozdrav.
U Solinu se danas i sutra održava 10. međunarodna AMSC konferencija o pomorskoj znanosti. U organizaciji Pomorskog fakulteta u Splitu više od 150 sudionika iz cijeloga svijeta, znanstvenika s područja morske tematike, razmjenjivača iskustva iz raznih segmenata vezanih za pomorstvo i nuditi rješenja pomorskih prometnih problema. U pomorstvu već godinama svjedočimo novim izazovima u smanjivanju troškova transporta tereta putem autonomnih brodova i pametnih luka, rješavanju zagađivanja upotrebom zelenih goriva, a posebna tema će biti i rješavanje prometne mreže grada Splita prema europskim prometnim koridorima, te mogućnost privlačenja više od 26 milijardi eura koje za prometne koridore u Hrvatskoj osigurava Europska unija. Evo što je kolegi Zoranu Vukičeviću rekao dekan Pomorskog fakulteta u Splitu, dr. Pero Vidan.
Svake godine imamo sve više sudionika, sve više partnera koji žele biti domaćini konferencije. Ideja je da objedinimo što više konferencije, na taj način dobijemo što kvalitetnije radove.
Tako očito da puno ljudi interesira, zapravo cijela ova priča, govorite o jednom mediteranskom krugu i Varna i Crna Gora i Slovenija. Što je problem sa lukama? Malo prije smo čuli gospodina iz Slovenije da je problem prije svega u osiguranju logistike, u boljoj organizaciji luka, jer se luke teško mogu širiti, a brodovi su i tereti sve veći.
Tako je, sve u pomorstvu što se događa, događa se radi profita, odnosno radi zarade. Biznis kao svi drugi biznisi, kao svi drugi poslovi i sudionici. Nije samo Mediteran, cijela Europa, posebice Sjeverna Europa, želi napraviti što manje troškove prilikom transporta i zapravo na konferenciji upravo imamo neke zanimljive radove koji se tiču autonomnih brodova, odnosno smanjivanju broja članova posade, zelenih tehnologija koje su veoma danas aktualne zbog smanjivanja stakleničkih plinova. Teži se sve većim brodovima, brodovima sa što manjom potrošnjom, teži se pametnim lukama, odnosno lukama koje će same iskrcavati brodove, a u što manje ljudi.
Kažu nema prave luke bez prave željeznice ili bez prave ceste, očito da je to problem.
Apsolutno, svaka luka mora imati svoje zaleđe, ona mora imati svoje prometnice koje je povezana za europske koridore. Bez toga nema prave luke i upravo Split se našao u problemu, budući da Sjeverna luka ima sve veći i veći promet, a kvalitetnih prometnica nemamo. Imamo udaljenu autocestu, imamo neke prepreke za spoj sa tom autocestom koje se tiču visine vozila koje prolaze iz Sjeverne luke do same autoceste i isto tako ono što muči Sjevernu luku, a to je željeznica. Bez elektrifikacije željeznice, bez održavanja koridora nema prave luke. Dakle, najjeftiniji vid kopnenog transporta je upravo željeznica i riječni promet. Split mora to dobiti i moramo se truditi, moramo napraviti plan kako to dobiti što prije. Postoje europska sredstva, samo treba dobra volja koju će naravno dati Zagreb, odnosno resorno ministarstvo.
Dubrovnik je 4. i 5. svibnja bio domaćin međunarodnog događaja posvećenog morskom turizmu na Jadranu. Tijekom godina postao je to referentni događaj za sve operatere u sektoru krstarenja, trajekata, nautike, pomorskih agencija, lučkih terminala, marina i malih luka, nautičkih charter kompanija. Događaj je pratila kolegica Katarina Lučić-Štampalija.
Hrvatska je lani bila vodeća na Jadranu po broju ticanja brodova na kružnim putovanjima, a tako će biti i ove godine. Dok naš trajektni promet bilježi najveći broj putnika, moglo se čuti na Adriatic Sea forumu koji je prošlog tjedna održan u Dubrovniku. Okupili su se svi dionici pomorskog turizma na Jadranu, kruzera, trajekata i nautike, a jedna od glavnih tema je bila brendiranje Jadrana kao odredišta. U ime organizatora talijanske tvrtke Risposte Turismo, predsjednik Francesco Di Cesare.
We just show some numbers about the overall traffic in the cruise sector, ferry sector.
Upravo smo pokazali dio pozitivne statistike, pogotovo ako govorimo o ovoj godini. Na kraju godine možemo očekivati minus u usporedbi s 2019. ali oporavak bi se trebao dogoditi u idućoj godini. Znamo ipak da nije uvijek sve u brojevima. Govorit ćemo o još jako puno drugih, važnih kvalitativnih pokazatelja, investicijama, dobrobitima za lokalnu zajednicu, održivosti u svakom smislu. Što se tiče pozicije Hrvatske u cijeloj priči, logično što je dulja obala, to je možda i više turista. Lako možemo reći da je Italija vodeća zemlja po pitanju broja turista, ali brojevi posjetitelja u Hrvatskoj rastu nevjerojatno, pogotovo zbog značajnih ulaganja tvrtke ACI u nautički turizam. Većina čarter kompanija koje rade na Jadranu žele imati svoje brodove upravo u Hrvatskoj, tako da je Hrvatska definitivno jedna od vodećih sudionika u ovoj makroregiji.
Shipping companies of the charter companies working in the Adriatic wants their clients to find boats in Croatia, so I think that definitely is one of the protagonists of this macro region.
Na važnost okupljanja dionika koji djeluju na području Jadrana podsjetio je ovogodišnji domaćin Adriatic Sea Foruma, ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik, Blaž Pezo.
Dobro, odlično. Nešto malo više ticanja nego prošle godine, ali skoro 30% više gostiju, zato što na ove godine kruzer ipak dolazi puni. Booking je bio pušten na kapacitet cijelog broda. Znamo da je proteklih godina radi epidemije to bilo ograničeno na 50-60% kapaciteta brodova, tako da u tom smislu je pomak. Daleko je to od 2019. ali i ne priželjkujemo nekakve masovne brojke, želimo to ipak držati na jedan održivi i prihvatljiv način za cijelu destinaciju. Adriatic Sea Forum je zamišljeno kao mjesto susreta svih dionika na Jadranu i svih zemalja. Naravno da se razmjenjuju nekakve ideje, promišljanja budućnosti Jadrana. Tu govorimo o trajektnom prometu koji sad ima nekakve nove mogućnosti s obzirom na ulazak Hrvatske u šengenski prostor. Govorimo o nautičkom turizmu koji tako i tako je u nekakvoj velikoj ekspanziji. Imamo naravno kruzere koji su nama interesantni i naša priča s gradom koji smo pokušali na neki način proteklih par godina neku novu tezu ili postavke promijeniti vezano za upravljanje destinacijom u kontekstu gostiju sa kružnih putovanja. Probleme koje mi imamo u našem gradu naravno da dijele i kolege i u drugim gradovima i drugim destinacijama na Jadranu. Evo, podržavamo ovako nešto i htjeli smo da dođe ponovo u naš grad i da tu baš u nas o svemu tome progovorimo i mislim da se im imamo s čim u tom smislu pohvaliti.
Na uspješnu suradnju s gradom Dubrovnikom i Lučkom upravom u upravljanju uplovljavanjima kruzera podsjetila je generalna direktorica Europske podružnice Međunarodnog udruženja kruz industrije CLIA, Marie Caroline Loran.
Indeed, Dubrovnik is one of our flagship example of good cooperation, not just with the port, but with the city. And I'm really delighted to see.
Zaista, Dubrovnik je jedan izvrstan primjer dobre suradnje s gradom, lučkom upravom i drago nam je vidjeti konkretne rezultate. Potpisali smo sporazum u 2019. godine. Iza nas su pandemijske godine i bilo je lijepo vidjeti rezultate koji su jutros predstavljeni. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva, ali i putnika na kruzerima. To zapravo pokazuje kako imamo zajednički interes. Koristimo primjer Dubrovnika i u suradnji s drugim gradovima i destinacijama. Tražimo praktična rješenja. Vidjeli smo da su rješenja poput ograničenja broja uplovljavanja i drukčiji raspored veoma korisna. Uspjeh Dubrovnika također pokazuje odlične podatke za ovu godinu. Bilježimo 20% povećanje broja ticanja u Jadrana, a posebno za Hrvatsku. Vidimo da sav ovaj rad donosi pozitivne rezultate.
So you can see all of this work having a very positive result.
Primjer upravljanja kruzerima u Dubrovniku danas služi i drugim lukama na Jadranu. Gradonačelnik Mato Franković.
Pa ja vjerujem da svi skupa možemo jednom zajedničkom organizacijom puno napraviti. Naime, gradovi luke na Jadranu u zajedničkoj sinergiji zapravo mogu uvjetovati, tako reći, određene trenutke kada se može, odnosno kada se ne može uplovljavati. Ono što je grad Dubrovnik uspio u suradnji sa CLIA-om i partnerstvom sa CLIA-om, ali uz veliku podršku podršku Lučke uprave Dubrovnik je uspio napraviti prvo pravilo ne više od 2 kruzera. Naravno, uvijek postoji iznimka kada dođe i treći kruzer, ali onda uz obvezno pravilo da ti kruzeri stoje cijeli dan. Mi smo, ono što je naš najveći problem bio, dakle svjedočili smo primjerima kada su kruzeri u grad Dubrovnik dolazili u 6 sati ujutro i odlazili u 1 sat popodne. Dakle, ostalo je otprilike 4 sata gostima da na brzinu dođu u grad i još se brže vratite nazad. Koje iskustvo grada? Nikako. Dakle, sada svjedočimo redom da brodovi stoje do 4 sata popodne pa i do 7-8 na večer.
Da je Hrvatska lider u nautičkom turizmu na Jadranu potvrdio je još jednom predsjednik uprave ACI-a Kristijan Pavić. Podsjetio je pritom na potrebu ulaganja u infrastrukturu za prihvat mega jahti.
Dovoljno je vidjeti koliko brodova plovi na ovoj strani Jadrana u usporedbi sa talijanskom stranom, koja je razvijena svih naših nautičkih luka, generalno i broja čarter plodova, tako da možemo reći da Hrvatska je lider nautičkog turizma u Jadranu. Mislim da svi ti brodovi plove istim morem. Znači, treba podijeliti taj prostor, treba upravljati s njime na zadovoljavajući način. Svjedoci smo, evo, barem mi ovdje u Dubrovniku, što znači imati prekomjeran broj turista, na koji način upravljati. Mislim da se i na moru pomalo počinje događati slična situacija, upravljanje ne samo na razini Hrvatske ili mikrodestinacija, isto tako na razini Jadrana, izuzetno bitno da bi očuvali onoga od čega svi živimo. Je, jedan od razloga zašto mi kao ACI idemo i u projekat izgradnje nove marine u Rijeci je upravo da bi tu vrstu plovila doveli u Hrvatsku, da bi oni ostali na godišnjem vezu i da bi se posljedično sve one usluge koje ti brodovi traže kreirali u Hrvatskoj i na taj način razvili u narednim godinama ponudu i za mega jahte i za državni turizam.
Nove mogućnosti donio je i ulazak u Schengen, posebno i po pitanju trajektnog prometa. Državni tajnik Josip Bilaver.
Svjedoci smo da ulaskom u Schengen, ali i u eurozonu, svakako očekujemo veći priljev turista ove godine. Važno nam je tu zadržati, napraviti jedan balans između tog povećanog broja turista i očuvanja okoliša, očuvanja mora. Kao što sam rekao, samim ukidanjem tih granica postajemo puno dostupniji i privlačni turistima. Mi već do sada imamo linije prema talijanskim gradovima Bari u Anconi, Pescari, očekujemo povećanja tih linija u budućnosti, već su obavljeni i neki inicijalni razgovori. Ja vjerujem već u ovoj sezoni, ali za sljedeću sezonu da će biti povećan broj linija.
Forum je zaključen donošenjem deklaracije koju potpisuju predsjednici upravnih vijeća lučkih uprava iz 6 država, a koja predstavlja viziju održivog razvoja Jadrana u budućnosti.
Vodeći proizvođač dizel električnih agregata u Hrvatskoj i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu, Pulski Motordeh, prošlog je mjeseca zgotovio još 3 pogonska agregata za drugi od 2 25-metarska protupožarna broda koje Pulski Tehnomont gradi za grčku vatrogasnu službu. Odličan povod za razgovor s direktorom tvrtke Livijom Bolkovićem.
Da, ova zadnja 3 su za gradnju 1-2-4, a inače za gradnju 1-2-3 smo mi još krajem prošle godine isporučili ista takva 3 agregata. Radi se o jednom dosta kompliciranom sustavu i dosta kompliciranom brodu. Ja mislim da je to jedan od većih tehničkih zahtjevnih brodova koje je Tehnomont napravio. Svaki brod ima po 3 motora, snage negdje oko 850 kW, koji na strani glavnog izlaza snage imaju prikopčane preko reduktora vodene pumpe. Tim da 2 bočna motora, dakle lijevi i desni, su isključivo pogonski motori, a centralni motor može funkcionirati kao treći pogonski motor, odnosno kada je potreba da brod u vožnji gasi požar, onda se iskopčava reduktor, odnosno pogon water jeta, odnosno pumpe, i ukopčava se preko reduktora sa jednim ulazom i 2 izlaza pogon pumpi za gašenje požara. Dakle, dosta kompliciran sustav, s tim što ova 2 lijevi i desni motori imaju i mogućnost na suprotnoj strani glavnog izlaza snage, dakle na pomoćnom izlazu snage, imaju također prikopčane pumpe hidraulike, jer je dosta velika potreba za hidrauličnim pogonima kojima je opskrbljen brod. Prilično zahtjevan brod i ja mislim da je to velika stvar za Technomont što će evo isporučiti dva takva broda. Radi se o brodovima, dakle firefighting brodovi koji se radi za grčku vlast.
Da, svakako vrlo važan posao za Technomont koji je odlično brodogradilište, dokazano brodogradilište u svom poslu, ali je isto tako bilo vrlo važno imati ovakvu suradnju kao što je to suradnja s vama.
Mi imamo već dugogodišnju i jako, jako dobru suradnju i nama Technomont sada praktički najveći trenutno partner s kojima radimo godinama, radimo na gotovo skoro pa svim gradnjama. Iako mi radimo recimo i sa ostalim, radimo i sa 3. majem. Svi brodovi koji su u zadnjih, evo, otišao je nedavno isporučen je brod u 3. maju, Paul Cruiser, dakle brod isti onakav kakav je rađen u Uljaniku prije nekoliko godina. Mi smo za taj brod također isporučili emergency agregat, to isto bio posao vrijedan preko 200.000 eura. Inače, ovaj posao koji smo sada završili je težak preko 1.200.000 eura i to je za nas zaista veliki ogroman posao i jako smo zadovoljni sa dosadašnjom suradnjom sa Technomontom. Suradnja je vrlo korektna i Technomont je dokaz da brodogradnja u Hrvatskoj može funkcionirati, da ne treba biti tako stresna i da ne treba tako završiti, nažalost, kako su završila moga brodogradilišta.
Kako ste do ove faze, do ovog stadija u poslovanju došli vi u Motortehu s obzirom na početke koji nisu bili okrenuti samoj proizvodnji, nego više prodaji i nekakvom posredovanju?
Mi imamo jako puno u strukturi naših prihoda je preko 60%, 70% sigurno zastupljen čisti rad. Dakle, prihod od rada, od ruku, od satnica, ajmo reći. Ne? Mi naravno moramo nešto i kupovati. Kad kupujemo motor, kupujemo takozvani goli motor. Dakle, i onda ga opremamo ovisno o tome za kakvu je aplikaciju on namijenjen i tu je naša dodatna vrijednost i to je ono što nas održava na vodi, a osim toga mi smo polivalentni, bimo rekli. Znači, mi imamo i proizvodnju, jedini smo proizvođač brodskih dizel agregata trenutno, pogotovo većih snaga, mi možemo raditi dizel električne agregate preko 2000 megavata. Jedini smo u Hrvatskoj koji to sad rade. Dakle, imamo i proizvodnju, imamo proizvodnju vlastitih elektronskih komponenti, imamo servis koji je aktivan praktički 24 sata. Imamo najveći teret za ispitivanje agregata, ne samo brodskih, nego i takozvani suhi teret. Imamo najveći probni stol za ispitivanje motora, tako da su svi motori raspona snage od 50 pa do 4000 kilovata koji se generalno remontiraju ili koji se za koje potreba da se testiraju dolaze na naš probni stol, jer ne postoji takav probni stol u Hrvatskoj pa ni nigdje na Jadranu osim u Motorsku.
Znači, posla ima, a što je s radnicima, što je s radnom snagom? Nažalost, u mnogim granama u Hrvatskoj nedostaje radnika.
Pa evo, i mi smo nedavno su nam dvoje ljudi otišlo u mirovinu, dakle imamo i prirodan odlazak vrlo važnih ljudi koji su završili radni vijek, prakticiramo i potenciramo, dakle više nekako tražimo mlade ljude koji su tek završili, ne trebaju nam gotovi, mi ne tražimo sada gotove majstore, mi želimo mladog čovjeka koji je završio školu koju je htio, dakle koji voli taj posao koji će raditi i mi ćemo ga naučiti, ne mora on ništa znati, samo mora imati želju, volju. I tako da, evo, primili smo sada, nedavno, kažem, prije dva mjeseca smo primili dva nova mlada dečka, to su 19-godišnjaci, i sad ćemo vrlo uskoro primiti još jednog. Kod nas na praksu dolaze dosta studenti iz strojarstva, elektrotehnike, mi smo inače inženjerski, mi imamo 7 inženjera diplomiranih u našoj firmi, što elektrotehnike, što strojarstva, što politehnike. Međutim, mi polako starimo, dakle moramo sebi tražiti zamjenu ako smatramo da ta priča može ići i mora ići dalje, a ja mislim da može i da mora, jer ne bih ja baš volio da mi svi budemo konobari, kuhari, ne znam, čistačice, spremačice i tako. Ako postanemo grad hotel, onda nam se ne piše dobro po meni.
Saša Fegić sa brodom Hir obišao je svijet, prije nekoliko godina vratio se s tog velikog putovanja i dugo se nismo čuli, čak su 2 godine i više, kažem i on, prošle od tog trenutka. E sad, Saša je s druge strane, želim mu dobru večer i dobrodošao ponovno u Pomorsku večer.
Pa dobro večer, drago mi je da sam opet s vama, ne putujem oko svijeta, ali putujem do sada po Jadranu samo.
Ali ajde prvo da saznamo i slušatelji i ja, gdje se nalazi Hir?
Evo pa, Hir je dobio nedavno novi dom, odnosno novog vlasnika, mojeg imenjaka, isto Sašu, na putu je za Split.
Aha, znači, jel da budemo tužni ili nisi ni tipa, nećemo ni mi biti?
Pa ne bi trebalo biti tužan, mislim da je našao dobar dom i da će nastaviti ploviti.
To kad svog ljubimca prepustiš nekome, moraš znati što će se s njim događati i u kojoj si ga ruku dao. Pa kakvi su planovi za Hir?
Za početak ovoga, koliko ja znam, za malo ga dotjerat, jer nakon ovog velikog puta dosta je se umorio i ofucao malo, pa treba malo zbiljniju obnovu.
Što se obnove Hira tiče, ti si svoje dao onda kad si ga pripremao za put oko svijeta, jel tako?
Pa da, ja sam počinio iz malo gore pozicije, ja mislim, nego
puno gore.
Vlasnik sada, bar se nadam da ga ja nisam toliko uništio kakav je bio kad sam našao, tako da nadam se da će imati ipak lakši posao od mene.
Ti si trenutačno, kažeš, isto na putovanju Jadranom.
Pa evo, prošli tjedan smo se vratili sa offshore tečaja koje sad radimo redovito prije i poslije sezone, do Palagruže, Lastova, Jabuke i nazad 2-3 puta godišnje, a ovako po ljeti među otocima koji svi dok razmišljamo o tome da idemo negdje dalje.
Aha, znači offshore i učenje drugih kako se to radi, to ti je jedan od...
Pa to mi je sad glavna zanimacija, da.
Uh-huh. I kakav je interes?
Pa jako dobar, što mi je drago da sve više ljudi počinje zanimati, ne samo ići od otoka do otoka, nego i ploviti non stop.
Po tvom osmijehu koji se i čuje, mi ga ne vidimo, ali se čuje da je osmijeh tu, bit će da si zadovoljan u ovome što te trenutačno drži, nosi, u čemu si se našao.
Pa ne znam, mi se čini da uvijek treba raditi ono što znaš, pa ja mislim da znam nešto malo o jedrenju pa i o moru, pa mi je, sam se odlučio onda to nastaviti raditi.
Je li bilo u ovih par godina premišljanje o tome da ostaneš na kopnu, da se nekim drugim stvarima baviš ili?
Pa ne, samo tu i tamo malo želja za odmorom, ali ne, nikad nešto da bi stalno se presto baviti s time.
A što je s iskustvima s puta oko svijeta? Je li ona knjiga napokon zaživjela?
E, sad je napokon u nekoj, ja mislim, nadam se završnoj fazi i ja se nadam da će do jeseni biti dostupna i u papirnatom izdanju.
Je li bilo teško složiti ju? Je li bilo teško vratiti sva ta sjećanja?
Pa ja sam to zapravo pisao većinu toga dok sam plovio, tako da sam znao da će biti jako teško jednom kad se vratim se s time baviti. Tako da je već to zapravo bilo skoro i završeno kad se vratio, ali nisam zapravo očekivao da je posao ovoga nakon pisanja, od uređivanja i do izdavanja toliko dug i mukotrpan.
Dobro, a je li ima stvarno tih nekih primisli, želja za opet otiskivanjem od same obale?
Naravno da imam. Neki moj projekt trenutno još nije blizu, ali drago mi je da neki meni bliski ljudi planiraju u skorijoj budućnosti krenuti tako malo dalje, pa evo, ja se nadam da ću se možda ja pridružiti nekom od njih.
Kakav je Jadran?
Pa Pa evo, trenutno na Jadranu još nema gužve i nema toga što nas čeka kroz mjesec, dva, tako da evo, trenutno je to najbolje što je ono, sad trenutno stvarno Jadran, Mediteran kakav je nekad bio, evo, bar će biti još nadam se sljedećih par tjedana.
Znači, skoro si se preselio na more, šta kažu Zagrepčani? Saša, vrati se ili...
Pa, nema pomoći tu.
Nema pomoći.
Ja su svi shvatili da tu nema pomoći.
Važno je da si ti nama sretan i dobro ti more i do nekog novog susreta u našem eteru živio. Javi se kad si na istarskom području svakako.
Obavezno.
U Rovinjskom centru za istraživanje mora krajem prošlog tjedna održan je završni događaj projekta Kaskade, kojemu je cilj zaštita i obnova bioraznolikosti u morskim i obalnim područjima Italije i Hrvatske. Kako su se i kakve projektne aktivnosti provodile, ispričala mi je oceanologija iz Centra za istraživanje mora u Rovinju, Danijela Marić-Fankuhen.
Projektne aktivnosti su bile definirane na učinke nekakvih ekstremnih događaja na morske ekosustave, razvoj novih metodologija, mjerenja i aktivnosti obnove nekih ugroženih staništa i nekih ugroženih vrsta na temelju znanstvenih dokaza, te razvoj i poboljšanje sustava praćenja. Konkretno za CIMI mi smo nabavili neku novu opremu koje su te oceanografske plutače i neke nove instrumente koje će i dalje služiti nama za to praćenje mora, a u principu projekt je bio vrlo heterogen. Različiti partneri su se bavili različitim problematikama i unutar Hrvatske i unutar Italije, pa smo mi bili podijeljeni u 11 pilot područja. Ono što smo mi kao Hrvati radili, što smatram da je najznačajnije za širu javnost, je to da recimo je partner More i Krš, Institut za more i krš, oni su radili na obnovi Periske, za koju svi znamo da je bila ugrožena i da je u principu skoro izumrla iz Jadrana, da je gotovo nestala. Mi smo unutar CIMA, kolegica je evo jedna baš vaša sugrađanka iz Pule, doktorica Ljeljana Iveša, ona je radila na jednom projektu obnove jedne naše smeđe alge koja je za Jadran vrlo karakteristična, ona je u biti endem Jadranskog mora, to je vrsta Fucus virsoides. I doktorica Iveša zajedno sa svojim studentima, oni su radili na jednom projektu gdje su pokušali tu algu ponovno nasaditi u more. Znači oni su u laboratoriju pokrenuli od tih sitnih stadija rast na umjetnim pločama i na umjetnom kamenu, onda su taj kamen kasnije preselili na određene lokalitete u blizini Rovinja, onda su pratili koliko centimetara je uspjela ta alga narasti u određenim mjesecima. Vrlo slično su radili i kolege u Italijani, dok su oni radili sa nekim drugim vrstama.
Je li znanost optimistična u pogledu toga da će se
pa
možda
je.
Moći?
Mislim, naše su današnja spoznaje, mi ipak imamo određenu spoznaju, radimo dugo godina i želimo zaštititi na neki način tu bioraznolikost na koju danas Europa stavlja veliki akcent. Mi da bismo znali zaštititi, prvo moramo znati šta mi uopće imamo. Ne? Tako da u okviru projekta smo radili i na razotkrivanju skrivene bioraznolikosti molekularnim metodama. Da bi znali ako je neka nova vrsta ušla, moramo jako dobro poznavati ono što mi u ekosistemu imamo. Ne? Svi smo čuli zadnjih godina da ulaze invazivne vrste i riba i rakova i fitoplanktona koji je puno sitniji i meduza i tako dalje. Mislim, rezultati su optimistični. Vidimo da smo uspjeli doći do nekih rezultata koji nam stvarno pokazuju da uz pomoć znanstvenih istraživanja možemo neke dijelove obale sačuvati takve kakve jesu, ako ne i popraviti neka područja koja su bila uništena.
Kakvo je stanje na moru trenutačno i možete li uopće dati naslutiti što nas čeka za ovo ljeto?
Pa jako je teško prognozirati, ali mi smo svi svjedoci tome da zadnjih nekoliko godina smo imali prilike stvarno vidjeti dosta intenzivne te cvatnje tih meduza. Trenutno postoje jedno, dvije, tri vrste meduza koje trenutno možemo vidjeti. Recimo, jučer smo dobili dosta dojava i ove kompas meduze, to je ona koja peče, pa nam je svima interesantnija, ne, jer treba se čuvati, ako krene sezona kupanja, treba paziti da se te meduze ne diraju, Nekako mi se čini ovako sad da ove godine ih ipak ima manje nego prošle godine. A kako će se situacija dalje razvijati, to je stvarno jako teško za predvidjeti.
Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.
U organizaciji Istarskog veleučilišta, u čijem sklopu djeluje Centar za istraživanje Metris, nedavno je održana zanimljiva STEM radionica s pokusima za djecu. Tema je bila zaštita Jadranskog mora. Kako su djeca reagirala i kakvu su poruku pokušali poslati mladoj generaciji, ispričao mi je dekan veleučilišta Douglas Koraca.
Mi smo pozvali osnovnoškolce iz Pule, odazvala se osnovna škola Veruda, gdje je prisustvovalo preko 100 djece, stvarno je nam impozantan broj, jako nam je drago. To je projekt koji upotpunjuje sve dosadašnje ciljeve, dosadašnje projekata koje je Istarsko veleučilište provelo u proteklom programskom razdoblju, baš ti projekti koji su bili vezani isključivo na zaštitu voda, prije svega mora u priobalju i podzemnih spremnika pitke vode na samoj obali. Naši osnovnoškolci su kroz filmiće, kroz radionice, kroz predavanja, kroz jednu znanstvenu predstavu i same znanstvene radionice sudjelovali u pokusima, pa su oni iz prve ruke mogli se suočiti sa problemima onečišćenja mora i da onako plastično mogu vidjeti kako se more onečišćuje i na koji način mogu sami pomoći da se ono očuva u zdravlju i čistoći. Ali isto tako i u suradnji sa Fakultetom prirodnih znanosti mi smo i prezentirali njima koje su pridošlice neke nove vrste u Jadranskom moru došle iz egzotičnih mora uslijed globalnog zatopljenja i kroz te znanstvene radionice nadamo se da se barem jedan mali dio zagrijao za znanost, da ćemo u budućnosti imati kadrove koji će moći nastaviti ovaj naš posao.
Da, rekli ste da je to samo jedan od programa koji ste imali u sklopu Festivala znanosti, a koji se bavi zdravljem mora. Što je dakle prethodilo svemu ovome?
Pa Istarsko veleučilište kao znanstvena institucija kroz naš centar za istraživanje Metris provodi znanstvene projekte istraživanja kvalitete i zdravlja mora, tako da smo i prije ovog projekta koji je sublimirao ciljeve prethodnih projekata, gdje smo i postavili nekakvu senzoriku u moru, uvali blaz baš u Raškom zaljevu koji u realnom vremenu mjeri parametre čistoće mora i onda po pojavi nekakvih havarija alarmira nas na veleučilištu, onda mi kasnije možemo u realnom vremenu alarmirati nadležne službe koje izlaze na teren i onda saniraju te havarije. Isto tako veleučilište je pokrenulo jedan interni projekt, jednu povelju pod nazivom Prijatelj mora, kojim se potpisnici obvezuju provoditi projekte i aktivnosti vezane za očuvanje zdravlja i čistoće mora. I u sklopu tog projekta razvijamo jedno autonomno plovilo dimenzija 3x1,5 metra koje je u potpunosti autonomno od nekakvih fosilnih goriva, koristi sunčevu energiju za kretanje. Cilj tog plovila i tog projekta je da sakuplja površinsku nečistoću na moru, ali da skuplja mikroplastiku u moru u frakcijama od 100, 300 i 500 mikrona, koja će kasnije služiti za daljnju analizu mikroplastike da iznađemo rješenje kako se ona može riješiti.
U kojoj fazi ta brodica?
Brodica je u ingerenciji profesora fizike na našem fakultetu u sklopu jednog završnog rada. Će se raditi u jednom diplomskog rada. Brodica će biti izgrađena od nekih polimernih materijala koji su onako dosta lagani, koji mogu podnijeti tako jedan veliki teret tih solarnih panela i samog motora elektro koji će davati pogon toj brodici. Ima tu i dosta sita koji će skupljati tu mikroplastiku i tako dalje. Znači, sama brodica je u projektu gotova, ona je kreće u fazu realizacije. Mi se nadamo da ćemo do kraja godine uspjeti izgraditi taj jedan prvi brod i prikupiti tu mikroplastiku za daljnu obradu u našim laboratorijima. Samu gradnju će izvršiti Tehnomont, njihovi inženjeri su pomogli u samom projektiranju tih brodova, tako da će brod sigurno biti dobar, Tehnomont ima tu jako puno iskustva. Ali ono što sam želio naglasiti, sami osnovnoškolci su bili oduševljeni idejom, mi smo njima prezentirali onako 3D plan kako će taj brodić izgledati, on je u potpunosti autonoman, pri pojavi nekakve havarije ima onaj safe button gdje se sam vrati u luku od kud je došao putem GPS sustava. tu je jedna, recimo, vrsta umjetne inteligencije ugrađena u takvo jedno plovilo, tako da je to stvarno inovativno i dječica su stvarno oduševljena s ovakvim nekakvim projektom.
Idemo svi zajedno do Splita gdje nas čeka Jadran Marinković. Jadrane, dobar večer.
Dobar večer, svako dobro. Eto mene među moje i među moje pomorce i među moj Split. Dakle, dan grada, Sveti Duje, proslavljen odlično, puno svita, lipi dan, divota jedna.
Dan koji je tebe osobito isto dira, zato što si prije koliko, 3 godine dobio i ti od svog grada priznanje za svoj rad radijski. Što je to bila nagrada za životno
nagrada
djelo?
Nagrada za životno djelo kad dobiješ od grada, eto ja bih rekao da je to vrhunac ono, da. To je bilo prije 3 godine u vrijeme pandemije, pa onda nije bilo u teatru, nego je bilo onako malo u sobi gradonačelnika i tako, ali dobro, eto, ostaje zapisano i to zbog mora, što mi je drago, eto, vidiš, i more se prati i vrijedi, predložili su me, koliko se ja sjećam, udruga pomorskih strojara, podržao sindikat pomoraca i to je bilo jednoglasno usvojeno, svaka čast i ove godine drago mi je da je dobio Goran Pelajić, on je inače glazbeni novinar, kažu, ali ja bih rekao da je on novinar od mora i pjesnik i sve. On je 20, ako ne i više godina, više i ne znam koliko bio suradnik Pomorske večeri. Ono za kraj, ja bih imao rubriku Sva moja mora, gdje on izvukao one krasne stihove vezane uz more, ne samo njegove, nego i ostalih hrvatskih pjesnika, tako da bi to začinili. Nažalost, Goran je bolestan, nije primio nagradu, vjerujem da će ozdraviti, pozdravljam ga i želimo brzo ozdravljenje. Poslao je fino sinove i to je tako lijepo izgledalo.
Čestitke i s naše strane u ime emisije Pomorska večer i kolega koji smo sada...
Tako je, eto, Pomorska večer dobila 2 nagrade grada za životno djelo. Idemo, ajmo malo o pomorci.
O problemima,
ima
može.
Materijala.
Idemo, ajde.
A ima i problema i sve, pazi, tržište rada. Rekao bi ja odavno na našim brodovima u međunarodnoj plovidbi, mi smo to možda zaboravili, plovili su odavno već i Filipinci, i Ukrajinci i Rusi, pa se mijenja način rada na kopnu, to znamo, jer na kopnu je problem, vidimo koliko traže se radne snage, ali je sada i na moru, jel tako? Moram se opet vratiti na one besposadne brodove, na umjetnu inteligenciju. Ne znam, hoće li za 10 godina pomorci ili umjetna inteligencija slušati pomorsku večer, šta misliš?
Ne bi bilo ničega bez čovjeka, prema tome mi smo
tako
iznad
tako
svega.
Tako, ja sam pročitao negdje od ovih stručnjaka i moram reći da je dobro napisano, kaže, hoće li napad, recimo, hakera, kaže, ako mogu napast, ne znam, po Americi i CIA-u i ne znam šta sve, i Bijelu kuću, ako treba, ako oni napadnu bez posadni brod, šta onda, jeli? I onda se sve isključi. Šta ćemo onda napraviti?
Da.
Kažu da je to će biti opasnije nego pirati. A dobro, pirati više neće vada napadati, neće biti pomoraca. Pa neće moći tražiti otkupninu. Ali zbog umjetne inteligencije, to sam isto pročitao i čovjek je u pravu, padaće i plaće. Da. Onda se spominje gubitak 300 milijuna radnih mjesta, tako kažu svjetski ekonomisti, a nama, ne znam, ta radna mjesta uglavnom će koristiti mlađi ljudi, je li tako? Kažu da će stariji od 45 godina imati veliki problem. Kako se ukrcati nakon toga? Treba će naučiti sve to.
Dakle, kad loviš ribu da ispod Pelješkoga mosta, razmišljaš o tome.
Da, ima li posla? Kažu da ima, malo sam kontaktirao sve sa kapetanima koji su na rukovodećim mjestima, što mi je drago. Dakle, ljudi su plovili, pa onda more imaju u duši, čute ono što se događa. Pa recimo Jadroplov, oni kažu LPG, ova dva broda Vis, dva nova broda Vis, Marko Marulić, imaju dugoročni najam, siguran posao. I to ono nekoliko godina. Kažu, rasuti teret još uvijek ide. Eto, recimo primjer, brod, čini mi se Trogir, još jedan brod iz Kazahstana, dakle, idu po taj rasuti teret i onda su tu valjda blizu i ruske luke. Pomoraca ima, kažu, u Jadroplovu plaće su tu $200 dnevno više ako su u toj zoni ratnoj. Ajde, ipak je to ratna zona. Svima $200. Od kormilara do zapovjednika. Ne ono kod nas kad se dižu plaće, onda su ima ono 5,4% i onome koji ima, ne znam, 3000 eura i onaj koji ima 300, 400 eura. I recimo kormilar za ovi mjesec dana koliko može dobiti? 2400 dolara, što mu je više nego njegova ovaj, plaća. I tako da je, da je to jedan dobar primjer. I moram kazati, iz Jadroplova svaki čas dogovorili su se sa dekanom Pomorskog fakulteta, koji je isto kapetan duge plovidbe. Dogovorili su 15 stipendija za studente. E, ali ne ono što je bilo onog ministarstva, ne znam koliko se ja sjećam, to je bilo nekih 800-900 kuna, pa onda 1000, nemam pojma. Nego ovdje je bilo 300 do 400 eura i to jedno 15 stipendija. Išlo bi pola ovima strojarima, pola nautičarima i tri elektroničara. Eto, oni su danas dosta traženi, pogotovo na kruzerima, tu je, čini mi se, siguran posao. To se odnosi naravno na studente već ono treće, četvrte godine. Dakle, bolje da naš brodar uzme u navodne znakove te pametne, nego što bi ovaj došao strani brodar, jer i oni dolaze isto na fakultet i onda preuzmu, daju stipendije, daju još neke ovaj dodatne stvari. Naravno, uz neku obavezu da moraju ploviti, ne znam koliko, 2, 3, 5 godina.
Ipak je najvažnije da se naši mladi zaposle, odnosno da dobiju stipendiju, pa makar i od stranaca.
Jer znamo da, znaš što smo spali, draga Dorina. Imamo Jadroplov, imamo Atlantsku, jel tako, imamo ovaj, tankersku. Ja mislim da je to, jel, ima još neki. Da, čuo sam se i sa lučkom kapetanijom ovdje u Splitu, i tu je isto lučki kapetan, bivši pomorac koji čuti more. I on isto, odmah mu je bila prva rečenica, kaže, moj Jadrane, bez čovjeka se ne može. Sjeti se kad smo mi plovili, koliko je bilo posade, 30-40 ljudi je bilo na brodu i svaki je imao posla povrh glave. A sad izlaze novi neki zakon i novi pravilnici. On kaže, sad ide nekakav studij sigurnosti plovidbe u lukama i to će biti valjda od iduće godine, tako da će to se morati isto ovaj valjda polagati, to će vrijediti samo za naše ovaj luke. I kaže mi lučki kapetan splitski, 47% svih svjedočbi ovih, jeli, i breveta pustih u Splitu, ali kaže, pao je broj kadeta i asistenata, šta će ti onda, kažem, i škola i sve, ako nemaš i pravničkih staž, nekad je bilo na brodovima po 6 kadeta, 6 asistenata, a sad, eto, neko uzme jednoga, dva, ali ovo će biti dobro, mislim, ovo što Jadroplov i Pomorski fakultet dogovaraju, ovo bi moglo biti zaista ok i trebalo bi tako ići tim smjerom.
Kakva su ti saznanja ili ti mladi koji izlaze s pomorskih fakulteta više biraju ostati negdje na kopnu i nego otići na more?
Pa čak znam, ja je to i pitao, oni nažalost nemaju ove podatke povratne, dobro što je možda i razumljivo, kad uzmu diplomu oni zaborave, ali dosta njih ostane i na kopnu, neki probaju ovaj otići na brod, vidjeti kako je sve to, pogotovo ovi novi elektroničari, ovaj, oni su traženi, kažem, vrlo, i dobro su čak i plaćeni. Ti pripravnici, evo čujem na kruzeru, pripravnik tek iz školske klupe, odnosno fakultetske, 1600, 1800 eura ili dolara, tu smo negdje, što je ono sjajno za početak. Jel? Pa rekao bih, što se tiče Pomorskog fakulteta, pola-pola. Ja sam uvijek bio zato da po meni kad završiš srednju pomorsku, da odeš odraditi tu kadeturu, asistenturu. Jel imaš 19 godina, lakše ti je puno. A zamisli kad završiš faks, dobiješ diplomu, već si ti sa 23, ajmo reći, oni najpametniji, 24, 25, odeš na brod i onda si kao običan, ovaj, znaš da kadet i asistent, oni su ono što se kaže, neka se ne naljute, ali ja sam isto bio kadet. To su u stvari neki brodski smetlari koji sve rade. Sve i tuču ruzinu ako treba i pituraju i nose ovaj, i pomagaju, iskrcaju i svašta.
Da, ali tu tako, saznaju...
Jedan dio, normalno. Pola toga ovaj, imaju 4 sata pravo na, kad su u plovidbi, na obuku svoju, jeli, kadeti gore na komandnom mostu, asistenti u stroju i tako. I čini mi se treba će neke stvari mijenjati očito u školovanju pomoraca, jer zbilja ovo što se tiče razvoja umjetne inteligencije, mislim da će, bez obzira na to što ja mislim da neće, da će se ipak dogoditi neke određene promjene. I dalje vlada interes. Koliko čujem, opet će biti ovaj sve popunjeno. Što se tiče nautike i brodostrojarstva, nešto manje onaj ribarsko-pomorski odjel. I još uvijek stoji ono, je li roditelji kažu, a i djeca, a to nam je siguran posao, svi misle da je to dobra zarada, što je dobra zarada, ali je i težak i opasan posao, neka to shvate. Sve je manje i manje posade, a sve više i više posla, manje spavanja, više rada. I ima momaka što ja znam 100% što su otišli, odmah su se ukrcali i škodilo im je more. I ništa, nula, nema, ništa od plovidbe. Otišli su na nekakav vijaž malo dalje, preko 2-3 oceana i valjalo se i nije to bilo za njih, škodilo im je more i odustali. Dakle, to je to, jeli, treba tako razmišljati. I ono što sam uvijek govorio, kad se upišu, pitate odmah i u stvari ne pitati, nego ih odvesti na bazen, jer znate plivati, ima ljudi što ne znaju plivati, nevjerojatno. Jer znate veslat, treba znati veslat. I ima momaka što nisu nikad veslali. To su ona ogromna vesla i ogromni brodovi, pa jedan drugoga uleđa, ono puknu. To ti se događa. Dakle, ima puno toga, treba neke stvari mijenjati u školovanju pomoraca.
Uvijek,
bar je to moje mišljenje.
I uvijek popravljati.
I za kraj, što sam htio reći? Aha, ako može, ima jedna krasna pisma o Splitu. Odavno je ispjevana, još dok su bile melodije hrvatskog Jadrana na bazenu. Mm-hmm. U Zvončacu, kod nikad neprežaljenog i najboljeg Zdenka Runjića. Bila je klapa Dalmati, koji više nema, Bruno Vučković. I on su, ja mislim da je su oni otpjevali jednu krasnu pjesmu koja se zove Pisma Splitu.
Iskopat ćemo je za tebe, 100%.
Iskopajte to, krasne su riči, krasna je muzika. Uh-huh. I to bi bilo to, draga Dorina, dragi pomorci, kolege u studiju. Naravno, pomorcima dobro i pitamo more.
Hvala.
I čujemo se opet, valjda. Tako. Zdravi, veseli bili.
Hvala, Jadrane. Istom mjerom uzvraćam od srca. Hvala puno. Laka noć.
Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.